Qalampirdan gapiramiz. Suriya prezidenti Bashar Asad Rossiyaning Sputnik V vaksinasi bilan emlandi. Bu haqda Suriyaning Moskvadagi elchisi Riyod Hadad ma'lum qildi. Diplomat shuningdek Sputnik V vaksinasining birinchi partiyasi Suriyaga yetkazib berilishini aytdi. Sputnik V allaqachon Suriyada. Vaksinaning birinchi partiyasi mamlakat shifokorlari va yuqori lavozimli amaldorlarni emlash uchun ishlatilgan. Endi aholi emlanmoqda, dedi Hadad. Shuningdek, u Suriyaga yetkazib berilgan vaksinaning aniq miqdorini ayta olmasligini qo'shimcha qildi. Ma'lumot uchun, avvalroq Bashar Asad 4-bor Suriya prezidenti etib saylandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.